Jeg er Birt Freiheit, og du lytter til BAM København.
Det stinker forfærdeligt i Nyhavn 65. Sødt, syrligt og kvalmt i julivarmen. Byen lugter selvfølgelig altid grimt. Men det her er nu altså lidt ud over det sædvanlige, selv for den solrige, syndige side af havnen.
Nu går våren gennem Nyhavn, fra Shanghai og til Kahyt. Nu har solen gule unger i hver skimlet regnværspyt.
Her leverede jeg påske en lidt mere munter overgang, end denne episode ellers ligger op til, med hans version af Søren Bram Friis' lærkesang. En sang, jeg altid forbinder med Nyhavn. Så lad os lige tage en skiller, der er mere passende for historiens dysterhed. Frem til begyndelsen af 1800-tallet summede Nyhavn af et helt andet slags liv. Det var købmænd og velhavende borgere, der boede i de smukke huse. Skuespillere og kunstnere fra Kunstakademiet og Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv fandt inspiration i den livlige atmosfære. Nyhavn var altså et pulserende centrum for både handel og kultur. Men i 1836 er Nyhavn et barsk og råt sted. Det er her havnearbejderne bor, og søfolk og marinesoldater, når de ikke er på havet. Og det er her, de drikker deres hyre op og køber kvinder for natten.
Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd.
I oktober 1673 bringer en dansk avis følgende nyhed på vers.
Det ny begyndte værk og hvide grøftens rende, som går til Kongens Nytorv, er kommet nu til ende. Selvom hans majestæt til stede var så nær at se, det salte vand først indtrænge der.
Fra 1671 til 73 udgraves Nyhavn af danske soldater og svenske krigsfanger, som et alternativ til den eksisterende havn. Og det er altså Nyhavnskanalen, som man kalder Nyhavn dengang, der i verset indvies af Christian V. Den nye havn skal bringe København i centrum for Østersøhandlen. Og den nye havn slipper også heldigt fra de københavnske katastrofer. De store bybrande i 1728 og 1795, og det engelske bombardement i 1807. Og i 1836 summer Nyhavn stadig af liv. Men det er altså ikke længere den elegante havn, den var i 1700-tallet. Efter krigen mod England i begyndelsen af 1800-tallet ændrer skibsfarten sig. Havnen er ikke længere international, men mere for små indenlandske fartøjer og parketbåde med gods og passagerer fra provinshavnene. Hver provinsby har sin egen anløbsplads. Søfolkene finder let et billigt logi, og fattes de penge, kan de få mad på kredit med de såkaldte træksedler. Men der bor der stadig pæne borgere og prominente folk i havnen. Ofte står på den fine side, skyggesiden, der hvor bygningerne skygger for solen, og hvor Charlottenborg ligger. Og det er der heller ikke fra skyggen, stanken fra Nyhavn 65 breder sig. Ham, der stinker, ligger i sit logi på solsiden, med et stykke sejlgarn viklet stramt om halsen. Alle er enige om, at Jens Peter Tønder er lidt af en original. En underlig fyr, der siger mærkelige ting og opfører sig besynderligt. Men imponerende ser han altså ud. Høj og muskuløs skiller han sig ud i sin lange, grå vadmelsjakke. En skjorte, der engang var hvid. Hvide lærredsbukser om sommeren. Et par blå af vadmel om vinteren. Han ligner på ingen måde det, han egentlig er. Nemlig en herre af god, om en ikke velhavende familie. En familie, hvis økonomi er trængt af alt for mange måneder med det. Men farens position er nu ikke sådan at kæmpe sig af. Han er flådeadmiral og chef for Holmen. og Jens Peter Tønder selv er teologisk kandidat med topkarakter. Men topkaraktererne hjælper ham nu ikke til et job. Hans mange særheder gør, at kirken ikke vil ansætte ham. I stedet må han undervise i latin og fransk. Forholdet til forældrene er ikke godt. Allerede som ung går det skævt mellem dem. Så skævt, at Tønder stikker til søs mod Nordamerika, Kina og Ostindien. Efter Englandskrigen vender han hjem til et job ved den optiske telegraf. En optisk telegraf er forløberen for den elektriske telegraf. Den optiske telegraf er, som ordbogen ville skrive, et signalapparat, hvis tegn kan ses på lang afstand. Altså sender postvæsenet beskeder ved at signalere med plader ophængt i høje stativer. Pladerne repræsenterer så forskellige talværdier. Tallene oversættes til sætninger hos modtageren efter en kodebog. Signalerne sendes altså visuelt ved hjælp af plader opstillet på den givne rute mellem Korsør og Nyborg via Sprogø. I krigstid udvides med strækningen Helsingør til Slesvig. I klart vejr suser en besked gennem landet på en halv times tid. At være derimod dårligt kræves en god portion tålmodighed. At få tre ord over Storebælt tager let op til 3 dage. Men altså, Tønder mister hurtigt jobbet som telegraf igen. Og må nu atter engang ty til undervisning. Indimellem lykkes det ham at få lov til at prædike i de københavnske kirker, men der er stadig ingen, som ønsker at tilbyde ham en fast stilling. Og så forelsker han sig i en af forældrenes tjenestepiger. Det forhold modsætter forældrene sig. Og det tager han så hævn for, på en ret støjende facon. Tønder får nemlig en tjans som reservevægter. Iført sort kappe med lygte i hånden og bevæbnet med en morgenstjerne. I en vægter går det københavnske politi til hånde, holder øje med gadeuorden, ildebrande og generende støj. Men faktisk støjer en vægter en helt del selv, ved for eksempel at synge vægtervers i gaderne hver halve og hele time. Og Tønder synger ikke lige frem de almindelige vægtervers op mod forældrenes vinduer. Og han holder sig heller ikke til de regulære tidspunkter for sangen. Det økonomiske pres, han lever under, letter en smule, da han arver en sum penge. Kombineret med den spartanske levevis, vokser pengebeholdningen lige så stille. Han fortæller dog vidt og bredt om, hvor fattig han er. Alligevel går rygterne om store summer gemt af vejen i det lille usle værelse i Nyhavn 65. I 1836, hvor Jens Peter Tønder ender med sejlgarn stramt om halsen, er han 63 år. Han lever stadig af at undervise, men han sælger også selvproducerede småskrifter og erindringsfortællinger. De løse ark koster 2 shilling. Og ingen drikkepenge tak. Tønder tager ikke imod almisser. I fortællingerne forklarer han også de regler, han lever sit liv efter. Her er et udsnit fra Mit levnedsløb eller skildringer af min videnskabelige vandel og min antagende bestemte leveregler.
Aldrig spille i tallotteri eller noget andet slags spild. Aldrig drikke vin, brændevin, likør, øl, kaffe, te, ikke andet end koldt vand. At leve bestandigt i den ugifte stand. Ikke dyrke Gud på en vrang og urigtig måde ved tomme, unyttige ceremonier, men i gerningen på en rigtig og værdig måde. At gå tidligt i seng, men stå tidligt op. At have håret tæt klippet ved hovedet. Aldrig at ryge, snuse eller skrå tobak. Bestandigt at være i frisk luft, ja end dog om natten, at sove for åbent vindue.
Tønder bryder sig ikke om sit eget privilegerede ophav, og undskylder gerne for den i sine skriverier.
Jeg har haft i min nærmeste familie 3 admiraler, en gehejmråd, 7 kammerherrer, der hev galt husholdet, mens de levede, og efter deres død efterladt mig i fattigdom og elendighed. Jeg ville derimod ønske, at jeg havde haft i min familie nogle æredyrkere, skorstensfejere, smede og andre af den simple klasse, når de kun havde ført en fornuftig husholdning, mens de levede, og efter deres død efterladt mig det, jeg behøvede til en anstændig levemåde.
Og nu synes jeg, det er på tide at møde episodens egentlige hovedperson. En ung mand, der heller ikke er helt almindelig. Petri Worm er søn af en købmand i Nyborg, men han er vokset op hos familie på Lolland, hvor han oplæres i forretning og handel. Som soldat tjener han som underofficer, men bagefter er der ikke mange civile jobs at få. Fra 1835 søger han lykken i København, uden at finde hverken den eller et fast arbejde. Også forældrene er i økonomiske problemer, og derfor har de ikke mulighed for at hjælpe ham. Deres situation øger hans bekymringer. Ved de senere afhøringer beskriver han sin fortvivlelse, sin depression, og hvor tæt han er på at tage sit eget liv på en rus af opium. Der på kanten mellem sult og fattigdom finder han trøst i kvindearme. Han ser hamrende godt ud, og så skriver han digte. Svulstige digte, der netop falder i tidens kvinders smag. Desværre er der ikke penge i at forføre kvinder i ly af assistens Kirkegaard. Gælden bare vokser og vokser. Og 22-årig Worm er ved at være godt desperat. Og så er det, han hører rygterne om Tønders mange penge. En mulig løsning på hans umulige situation. Worm kredser længe om særlingen, indtil det lykkes ham at falde i snak. Han foregiver at være interesseret i at lære fransk. Tønder hjælper ham da gerne, hvis han altså bare betaler forud for undervisningen. Worm skaffer penge ved at sælge en skjorte til en værdi af 3 lektioner. Og så skal han lige bruge lidt tid på at samle mod og mere viden om sit offer. Trods sine mange eller strenge leveregler, hører han, at Tønder er rigtig glad for søde kager. Med modet på plads og medbringende 3 butterdejskager med syltetøj, banker han på hos Tønder, og de sætter sig sammen ved bordet. Tønder synes godt nok, at Worms kager smager lidt underligt, men fortsætter alligevel med at guffe dem i sig. Imens holder Worm godt øje med Tønders reaktioner. Hvorfor pokker drætter særlingen ikke om? Opiummet i kagerne virker åbenbart ikke. Men alligevel dør Jens Peter Tønder den 27. juli 1836. Worm fisker nøglen ud af hans brystlomme og finder en pæn sum penge i en æske i chatollet. 12.000 rigsdaler bestående af obligationer, sølv og guldmønter. På vej ud blokerer han lejligheden med en hængelås og smider nøglen i vandet udenfor. Og så stikker han af til gæstgiveriet Stad Lauenborg i Store Strandstræde 20. Her har han indlogeret sig under navnet Petersen. Planen er snarest at rejse til Lübeck i Tyskland. På det her sted i historien tager jeg udgangspunkt i Københavnspostens grundige beskrivelse af forløbet den 31. august 1836. Artiklen er nappet med tak for bloggen Politivennen. Du finder linket i kildelisten. I tiden op til mordet gør Worm ikke meget en væsen af sig på gæstgiveriet. I forbindelse med drabet på Tønder viser han sig ikke i 2-3 dage. Efter mordet vender han tilbage, kørende i en drosje, en luksus han ikke ville have råd til bare 3 dage før. Også hans tøj er sprit nyt, og han medbringer en kuffert. Det bemærkes, at han pludselig har penge på lommen. Ovenikøbet flere guldstykker. Worm forklarer sit fravær med et besøg hos broren i Helsingør. Men han virker nervøs, urolig, kroppen er hele tiden i bevægelse. Ved middagsbordet rejser han sig op flere gange. Udover at betale sin gæld, sidder drikpengene løst, og købelysten er stor. En af de andre gæster på Stad Lauenborg, en handelsrejsende ved navn Stolle, kommer lige netop fra Lübeck, den by, Worm har planer om at rejse til. Inden sin egen afrejse til Lübeck, overtaler Worm Stolle til at fragte en lille, men tung kasse til Lübeck for sig, og til at sende penge fra Tønders Chatol til de økonomisk trængte forældre i Nyborg. Worm forsejler værdibrevet til forældrene under navnet Petersen, og så stiger han ombord på dampfærgen til Lübeck. Umiddelbart inden sin egen afrejse tager Stolle på postkontoret, med brev og pakke. Men postkontoret vil ikke skrive en kvittering, før indholdet af værdibrevet er noteret. Stolle giver, lidt modvilligt, tilladelse til at åbne det. Postmedarbejderen stusser. Navnet Petersen uden på brevet stemmer ikke overens med brevets indhold, som er stilet til Worms far og underskrevet af Petri Worm. Og Stolles nervøsitet bestyrker mistanken om, at et eller andet er galt. Stolle må give sin tilladelse til at overgive både brev og kasse til politiet. Brevet i sig selv indeholder ikke bevis på en forbrydelse, men kassens indhold af penge, flest guldmønter, vækker politiets interesse. Så politiet vil altså meget gerne tale med Petri Worm og sender besked til kollegerne i Lübeck om at returnere ham. Den 1. august stinker livet af Jens Peter Tønder så meget, at politiet tiltvinger sig adgang til den hængelåste lejlighed i Nyhavn 65. Efter en hurtig undersøgelse står det klart, at Tønder er blevet både myrdet og bestjålet. Politiet ender med at lægge to og to sammen. Ham der, Petri Worm, der sendte tyske Stolle på postkontoret med et mistænkeligt værdibrev og en kasse med guldmønter. Han er måske involveret i rovmordet på Tønder. Heldigvis er Worm tilbage i København den 10. august, og forhørene kan begynde. Worm spænder den ene løgn efter den anden, men må dog til sidst indrømme at være den, der bedøvede Tønder med opium for at stjæle fra ham. Mordet har han dog intet at gøre med. I hvert fald var det ikke hensigten. Han var ikke klar over, at den dosis opium i kagerne kunne være dødelig. Og hvis han endelig er ansvarlig for Tønders død, var det i hvert fald ikke med vilje. Og ja, indrømmer han også. Da Tønder begynder at vågne op fra sin døs, giver han ham et slag med flad hånd i brystet, binder et sengetæppe om hovedet på ham, ikke for at dræbe ham, men for at forhindre ham i at råbe efter hjælp. Forhørslederen tror ikke på ham. Han presser på og presser mere på, indtil Worm kommer med en mere sandsynlig historie. Jo altså, han besøger ganske rigtigt Tønder med kager. En uden opium til ham selv. De slutter sammen over kagerne. Tønder fortæller om sine rejser i det svenske, om sine mange skriverier, og så tager han en stor bid af kagen. I takt med, at opium begynder at virke, spytter han så meget, at han må drikke vand fra krukken på bordet. Men bevidstheden mister han ikke. Worm bliver mere og mere frustreret. Da Tønder rejser sig for at hente nogle tekster i chatollet ved væggen, tager Worm en beslutning. Han griber fat om en reb med begge hænder. Tønder fortryder og åbner alligevel ikke chatollet. Måske af frygt for, at Worm opdager, hvad han ellers gemmer der. Så sætter han sig ved bordet igen og vender sig væk fra sin gæst for at spytte. Worm ser sin chance, kaster rebet om Tønders hals og trækker ham ned fra stolen, ud af balance, så han er lettere at overmande. De vælter rundt på gulvet et stykke tid, og så er Jens Peter Tønder død. Worm tømmer lejligheden for værdier, på nær tre guldmønter, som han overser. Han låser døren bag sig med en hængelås. Nøglen ryger i havnen. Worm tilstår altså, og spiller nærmest med det samme sympatikortet. Han er så samvittighedsplaget efter mordet. I det hele taget er det hårdt at være ham lige nu. Konstant uro i kroppen, tankemylder, nærmest lammet af den frygtelige skyldfølelse. Senere skifter han taktik og trækker tilståelsen tilbage. Nu forklarer han i stedet, at han bare holdt vagt på gaden uden for Tønders lejlighed. Faktisk er det hans far, der begik mordet. Worm påtog sig skylden for at beskytte faren. Politiet har intet, der indikerer, at faren er den egentlige gerningsmand. Men Worm insisterer, faren er den skyldige. Politiet dukker nu op hos den forvirrede far. Han nægter at have noget som helst med mordet at gøre, også selvom han egentlig ikke har noget alibi. Faren indvilger i at tage med til København. Far og søn sættes ind i samme rum. Politiet vil se, hvad der så sker. Worm virker i første omgang helt upåvirket af at sidde over for sin far, som han lige har beskyldt for at være morder. Men det ender nu alligevel med, at han trækker beskyldningen tilbage og står ved sin oprindelige tilståelse. Han forklarer, at han med sin beskyldning forsøgte at lægge afstand til familien. De skal ikke sørge over hans skæbne, over hans forbrydelse og kommende død. Det er bedst for dem, hvis de afskyr og foragter ham, i stedet for at græde over ham. Københavnerposten tiltror ham dog ikke så edle motiver.
Den eneste egenskab, Worm besidder i nogen mærkelig grad, er evnen til at lyve. Og dog har han også den kun i ekstensiv henseende. Det vil sige, han lyver om alt, stort og småt, vigtigt og uvigtigt. Men at holde fast ved en løgn, dertil er han ikke i stand. Det kan ikke interessere læseren at erfare alle de løgnagtige historier, han har digtet i forhørene. Dersom han har jo begået de forbrydelser, hvoraf han i det ene forhør har påduttet sig selv nogen, som han i næste har fragået for at komme frem med nye, som var lige så lidet troværdige, så ville han være en ganske overordentlig skurk. Det er han ingenlunde. Han er en simpel, gemen morder af vindesyge.
Hvor man jo ikke fuldstændig upåvirket af sin situation. Mens han venter på, at hans skæbne afgøres, rammes han af flere epileptiske anfald. Og så den 12. december 1836 tiltales 22-årig Petri Worm for tyveri, røveri, falskneri og mord og andet fordrageligt forhold. Hvad der så end ligger i det. Han står til dødsstraf, inklusiv hjul og stejle, hvor bødlen parterer kroppen, anbringer hovedet på en stejle, en pæl, og kropsdelene på et vognhjul på høje pæle. Worms forsvarer, PM Lange, kaster sig over opgaven med entusiasme og en tro på det gode i den unge mand. Han bærer over med Worms mange humørskift, med at han hele tiden skifter mening og kommer med divergerende udsagn og forklaringer. PM Lange fremfører den teori, at Worm ikke har begået drabet, men derimod fungerer som et skalkeskjul for en anden. Efter hans vurdering har Worm slet ikke fysik og kræfter til at kontrollere den høje, muskuløse Jens Peter Tønder. Lange kræver en undersøgelse af Worms fysiske og mentale tilstand. Er hans mentale tilstand, hans tilregnelighed, svækket, så svækket, at han ikke kan straffes efter almindelig lov og ret? Stadslægen og sundhedskollegiet melder tilbage, at man udelukker ikke tilregnelighed. Altså er Worm mentalt rask. Den 2. maj 1837 trækker han i retten sin tilståelse tilbage. Politiet afhører ham endnu to gange. I juni afviser de beskyldninger om, at de har truet Worm til at tilstå. Tværtom faktisk. Han blev behandlet med megen godhed, fortæller politiet til retten. Worm er ved at blive en ren celebrity uden for fængslet. Især betagede kvinder taler den kønne unge digters sag. Men også agtværdige mænd falder for ham. Som hans sjælesørger, pastor H.C. Visby, som blander sig i rettens arbejde, hvor han kan. Og som til forsvaren, PM Langes store irritation, opfordrer Visby Worm til at tilstå. Igen. En tilståelse vil nemlig bedre hans forhold til Gud. Holder han fast i sin uskyld, smækkes døren til Guds rige i med et brag. Udover at stille sig i vejen for forsvarens arbejde, er Visby også begejstret for Worms digterevner. Han sørger endda for, at Worms breve og digte dukker op alle vegne. Han puster til offentlighedens sympati for den unge, kønne mand, der skriver så nydelige og så tårepærsende digte. Digte som Min døende fader, hvor i hans far siger et endeligt farvel til familien, til sønnen i fængslet og til livet. Mange af Worms digte er klart selvbiografiske, som Morgenen før Tønders død. Den sørgende mor frygter ikke at kunne begrave sin søn i en hæderlig grav, i indviet jord på Assistens Kirkegård.
Moder tårer fra det knuste hjerte flyder ved sin tabte yndlings lig. Kan en moders tårer hendes smerte, verden kan ej forsone dig. Vil du nægte mine ben sin hvile på det sted, der var mig, o så kær? Skal graven aldrig blomster smile? Verden, med mit støv forsonet vær.
Den sentimentale tone i Worms digte rammer en note i offentligheden. Folk synes, det er synd for ham, at han er endt i sådan en ulykkelig situation. Og den unge mand angrer jo. Det står klart. Frederik den 6. opfordres til at benåde ham. Visby puster til sympatitilkendegivelserne ved at kontakte store kulturpersonligheder. Billedhuggeren Bertel Thorvaldsen fristes da også af den gode sag, mens H.C. Andersen er noget mere ukarakteristisk koldhjertet. Og her eventyrdigteren helt på bølgelængde med dommerne i retten. Petri Worm dømmes til døden. Den 20. november 1838 stemler tusinder af nysgerrige sammen på henrettelsespladsen ved Svenske Skanse på Amager, Dalslagsgade 7. Skarpretter Nikolaj Ravnholt gør klar til henrettelsen. Alt forløber efter planen. Worms hoved skilles fra kroppen og sættes på hjul og stejle. Senere begraves han på den såkaldte Slavekirkegård. Tugt Rasp og Forbedringshusets begravelsesplads på Amager for fængslets fanger. Nu kan man så godt forledes til at tro, at beretningen om Petri Worm er slut. Men helt så let går det ikke. For der går rygter i København om, at Worms hoved ikke ligger i kisten. Og jo, det blev altså pillet ned fra stejlen og begravet med resten af kroppen. Pudsigt nok var Worm faktisk bekymret for sit hovedskæbne. Han tvang fængselsvagterne til at love, at hovedet ikke ville forsvinde efter hans død. Og her træder en lidt speciel herre fra det bedre borgerskab ind i historien. Den veluddannede læge Carl Otto. Han nærer en dyb interesse for hoveder, for kranier, især kranier fra prominente forbrydere som Worm. Hans store interesse er nemlig en af tidens pseudovidenskabelige teorier. Frenologien hævder, at menneskers personlighed er afkodet i knoglernes form. Hjernen er opdelt i små områder, der styrer forskellige karakteregenskaber. Jo mere udviklet et område er, des mere fremtrædende ses det på kraniet. Ved at betragte et kranium, mærke og måle det, afsløres en persons styrker og svagheder. Er personen modig eller frygtsom, intelligent eller ubegavet, kreativ eller kedelig? Frenologiens kritikere mener, at alt for meget baseres på subjektive fortolkninger, i stedet for videnskabelige fakta. Metoden er upræcis og pålidelig, mener de. Alligevel vinder frenologien en vis popularitet i 1800-tallet. Ikke kun blandt almindelige mennesker, men også hos for eksempel en række læger, lærere og folk i fængselsvæsenet. Frenologiens popularitet topper i 1800-tallets første halvdel, altså i perioden omkring Worms henrettelse. For så blusser op igen omkring år 1900, hvor man blandt andet opfinder nye sindrige redskaber til at måle kranier med. Carl Otto er den førende frenolog i Danmark. Og han har før fjernet forbryderes afhuggede hoveder for blandt andet at lave gipsafstøbninger af dem. Fra 1828 og 18 år frem har han let adgang til kriminelle kranier. Han er nemlig ansat som læge i Tugt, Rasp og Forbedringshuset på Christianshavn. Og ved siden af lægegerningen opbygger han et frenologisk museum. 40 år senere indrømmer den nu estimerede professor i etatsråd, at det ganske rigtigt er ham, der får Worms hoved fjernet fra graven. Det gør han i sine erindringer fra 1878 af mit liv og min kreds. At få fat i Worms hoved er lidt af et scoop. Kompleksiteten i Worms personlighed fascinerer Carl Otto. Mon man ud fra kraniet kan aflæse blandingen af både anstændig borger, tidligere soldat, en skattet digter og en tyv, løgner, bedrager og brutal rovmorder. Her til slut får du Carl Ossos egen beretning, lånt med tak fra bloggen Politivinden. Teksten er ganske lang, og jeg har fået kollega Claus Vitus til at læse den. Den er omdigtet og nydansket en hel del.
Da nu Worm, en ung mand af god familie, havde dræbt eller kvalt den bekendte originale udgiver af Gammelt og Nyt, Tønder, var det vigtigt for mig at få fat i hans afhuggede hoved. Kort før henrettelsen henvendte jeg mig derfor til min gode ven skarpretter Ravnholt og lovede en større pengesum end sædvanlig, hvis han, når liget blev lagt i kisten, kunne beholde hovedet og give det til mig. Det sagde han naturligvis ja til. Worm må vel have hørt om min griskhed efter at få alle de henrettedes hoveder. Han fik underfoden og politibetjentene i fængslet til højtideligt at love, at de efter halshugningen ville sørge for, at hans hoved kom med i kisten, og de forhindrede da også, at skarpretteren lagde det til side til mig. Skarpretteren kom hen til mig og fortalte med stor beklagelse, at han måtte opgive hovedet. Men jeg gav ikke op så let. Mordet var det helt store samtaleemne i byen, og morderens gerninger almindeligt kendt. Derfor var det dobbelt vigtigt for mig at få fat i det. Det er dog ikke helt let at få fri adgang til hovedet. På grund af sine offentlige bekendelser og sin poesi og hans, i kontrast til hans handlinger, naturlige godmodighed, anses han for en slags martyr i den lavere del af befolkningen. Godt hjulpet på vej af hans skriftefar, pastor Visby. Derfor valfarter der dagligt mange til hans grav på Amager for at lægge blomster der. Vanskelighederne gjorde mig dog blot mere ivrig. Jeg betalte gode penge til min assistent og min sygeopvarter i straffeanstalten for at skaffe mig Worms hoved. En nat, 14 dage senere, begav de sig derfor, forsynet med spade, reb og så videre ud til graven og begyndte at grave kisten op. Mens de var midt i dette arbejde, hørte de folk, der måske havde hørt opgravningen, nærme sig. De skyndte sig da i al hast at åbne kisten, tage hovedet ud, men da fodtrinene hastigt nærmede sig, havde de ikke tid til at dække graven til, inden de løb bort med hovedet. Den næste dag havde jeg så hovedet, men samtidig bredte rygtet sig hastigt om, at Worms lig var blevet opgravet og bortført, og som det blev tilføjet for at nedgraves i hellig jord på Assistens Kirkegård. Politiet kom straks i bevægelse, og den finder liget i kisten, men intet hoved. Det melder de til politidirektør Kjærulf. Han kendte min frenologiske interesse og kan nok gætte sig til, hvor hovedet er blevet af. Han er dog en gammel ven og velønder, og da han gerne vil skåne mig for problemer, siger han til betjentene, at det ikke er besværet værd at gøre mere. Selve liget ligger jo også, som det skal, i kisten. Dermed var historien forbi, der måske ellers nok kunne være blevet ubehagelig for mig. Det forsvundne hoved er dog stadig genstand for snak og gætterier, og jeg må høre mange mistænksomme bemærkninger. Hovedet er nu i mit frenologiske museum, og i kataloget over dette har jeg givet en fuldstændig beskrivelse af dets frenologiske organisation over overensstemmelse med hjerneorganlæren, således som den viser sig sammenholdt med beskrivelserne i Visbys bog om morderens velkendte karakter og handlinger.
Og det er så slut på denne udgave af Bag om København for Københavns Biblioteker. Fortalt og tilrettelagt af mig, Berit Freiheit. Indimellem benytter jeg andre stemmer til citater, men når jeg ikke gør, har du måske kunne høre, at jeg lægger lidt rumklang henover. Forhåbentlig kan du på den måde fornemme, hvornår det er citatet og ikke mig, der taler. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan for, at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men den kan smutte en gang imellem. Derfor vil jeg helt klart anbefale, at du dykker længere ned i emnet. Du kan tjekke listen med det, jeg har læst via linket til kildelisten i noten til den enkelte episode. Jeg bliver stadig overordentligt glad for pæne anmeldelser eller stjerner de steder, hvor det er muligt. Det gør podcasten mere synlig på de forskellige platforme. Og tusind tak til alle jer, der allerede har gjort det. Det betyder enormt meget for mig. Og hvis du ikke har mulighed for at anmelde podcasten, må du meget gerne fortælle andre om den. Nye lytter er altid med til at forøge min mulighed for at blive ved med at lave Bag om København. Og her til slut, tak fordi du lyttede med.